Neste artikkel skal studeres i uken fra 17. til 23. februar. Denne dagen skal være en minnedag for dere. Temaskriftstedet lyder: Denne dagen skal tjene som en minnedag for dere, og dere skal feire den som en høytid for Jehova. 2. Mosebok 12,14. Kan du forklare dette? Hvordan skulle israelittene i Egypt forberede og feire den første påsken? Når må Jesus og apostlene ha spist det siste påskemåltidet, og hva skjedde senere den dagen? Hva kan vi lære av beretningen om den første påsken og utgangen av Egypt? Avsnittene 1 og 2. Spørsmål: Hvilken årlig minnedag bør alle kristne være spesielt interessert i, og hvorfor? Hvilken dag tenker du først på når du hører ordet årsdag? Hvis du er gift, tenker du kanskje på bryllupsdagen din. Andre tenker kanskje på en viktig historisk dato, for eksempel den dagen da det landet de bor i fikk sin uavhengighet. Men vet du om en årsdag som er blitt feiret av et folk i over 3500 år? Det finnes en slik minnedag, den jødiske påsken. Den er en markering av at israelittene ble utfridd av slaveriet i Egypt. Denne høytiden bør være av stor interesse for deg. Hvorfor? Fordi den har sammenheng med noe som har stor betydning for ditt liv. Men du tenker kanskje, hvorfor skulle jeg, som er kristen, være interessert i den jødiske påsken? Svaret framgår av disse viktige ordene: Vårt påskeoffer, Kristus, er blitt slaktet. 1. Korinter 5,7. For å forstå hva dette innebærer, skal vi nå se nærmere på den jødiske påsken og hvilken forbindelse det er mellom den og en befaling som er blitt gitt til alle kristne. Hvorfor feiret israelittene påske? Avsnittene 3 og 4. Spørsmål: Hva var bakgrunnen for den første påsken? Flere hundre millioner mennesker verden over som ikke er jøder, har en viss kjennskap til bakgrunnen for det som kan kalles den første påsken. De kan ha lest om dette i Andre Mosebok i Bibelen, hørt andre fortelle historien, eller sett en film som er basert på det som skjedde. Da israelittene hadde vært slaver i Egypt i mange år, sendte Jehova Moses og hans bror Aron til farao for at de skulle be ham om å la Jehovas folk få sin frihet. Den hovmodige egyptiske herskeren ville ikke la israelittene dra, så Jehova slo landet med 10 ødeleggende plager. Under den 10. plagen døde egypternes førstefødte. Da lot farao israelittene dra. Avsnitt 5. Spørsmål: Hva fikk israelittene beskjed om å gjøre før de ble utfridd? Men hva måtte israelittene gjøre før de ble utfridd? Dette var omkring vårjevndøgn i 1513 før vår tidsregning, i den jødiske måneden Abib, senere kalt Nisan. Fotnote: For enkelhets skyld omtaler vi her den første måneden i den jødiske kalenderen som Nisan, selv om dette navnet først ble tatt i bruk etter landflyktigheten i Babylon. Avsnittet fortsetter. Gud sa at israelittene den 10. Nisan skulle begynne å forberede seg til noe de skulle gjøre den 14. Nisan. Den dagen begynte ved solnedgang. Det jødiske døgnet ble nemlig regnet fra solnedgang til solnedgang. Den 14. Nisan skulle hver husstand slakte en sau, nærmere bestemt et værlam, eventuelt en ung geitebukk, og stenke noe av blodet på dørstolpene og dørbjelken i huset sitt. Familien skulle spise et måltid som bestod av stekt lam, usyret brød og urter. Guds engel skulle gå gjennom landet og slå i hjel Egypts førstefødte, men de lydige israelittene skulle bli beskyttet, og deretter ville de kunne dra ut som et fritt folk. Fotnote: Ordet påske kommer fra et hebraisk ord som betyr forbigang. Avsnitt 6. Spørsmål: Hva skulle påsken være for Guds folk i årene framover? Alt dette skjedde, og israelittene skulle minnes denne utfrielsen i årene framover. Gud sa til dem: Denne dagen skal tjene som en minnedag for dere, og dere skal feire den som en høytid for Jehova i generasjon etter generasjon. Som en forskrift til uavgrenset tid skal dere feire den. 2. Mosebok 12,14. Etter feiringen av påsken den 14. Nisan skulle israelittene feire de usyrede brøds høytid, som skulle vare i 7 dager. Selve påsken ble feiret den 14. Nisan, men betegnelsen påske kunne også brukes som hele høytidsperioden på 8 dager. Påsken var en av de fastsatte høytidene som israelittene skulle feire hvert år. 2. Krønikebok 8,13. Avsnitt 7. Spørsmål. Hvilken ny høytid innstiftet Jesus? Fordi Jesus og hans apostler var jøder og var underlagt Moseloven, deltok de i den årlige påskefeiringen. Den siste gangen de gjorde det, innstiftet Jesus en ny høytid, som hans etterfølgere skulle feire hvert år, Herrens aftensmåltid. Men på hvilken dag skulle de feire denne høytiden? Herrens aftensmåltid, på hvilken dag? Avsnitt 8. Spørsmål. Hvilket spørsmål oppstår angående påsken og Herrens aftensmåltid? Jesus innstiftet Herrens aftensmåltid umiddelbart etter den siste gyldige påskefeiringen. Vi forstår derfor at denne nye høytiden skulle bli feiret på den dagen da påsken ble feiret. Men hvis du ser på moderne jødiske kalendere, legger du kanskje merke til at datoen for den jødiske påsken kan avvike med en eller flere dager fra den datoen da vi minnes Jesu død. Hva er grunnen til dette? Svaret henger blant annet sammen med den befalingen Gud ga israelittene. Etter at han gjennom Moses hadde sagt at hele menigheten av Israels forsamling skulle slakte lammet, sa han når på den 14. Nisan de skulle gjøre det. Vi leser i 2. Mosebok 12, 5 og 6. Sauen dere tar skal være lytefri, et hanndyr, ett år gammel. Dere kan ta av de unge værene eller av geitene. Og den skal være i forvaring hos dere til den 14. dagen i denne måneden, og hele menigheten av Israels forsamling skal slakte den mellom de to kveldene. Avsnitt 9. Spørsmål. Når skulle påskelammet slaktes ifølge 2. Mosebok 12,6? Som det blir påpekt i et jødisk verk, The Pentateuch and Haftoras, sier 2. Mosebok 12,6 at lammet skulle slaktes mellom de to kveldene. Flere bibeloversettelser bruker nøyaktig det uttrykket, eller varianten mellom de to aftenstundene. Andre, deriblant den jødiske oversettelsen Tanakh, sier i skumringen. Andre igjen sier straks etter at solen er gått ned. Lammet skulle altså slaktes etter at solen hadde gått ned, men mens det fortsatt var lyst, ved begynnelsen av den 14. Nisan. Her tar vi med en ramme med overskriften «Når på dagen?». Den jødiske kommentatoren Markus Kalisch, 1828-1885, skrev: «Det samme synspunktet er blitt tydeligere framholdt av Ibn Ezra, kjent spansk rabbiner, 1092-1167. Vi har to kvelder. Den ene er når solen går ned, og den andre er når lyset som reflekteres på skyene forsvinner, og mellom dem er det et mellomrom på omkring 1 time og 20 minutter. Denne forklaringen, som synes å være den mest fornuftige, er også den som gis av karaitene og samaritanene, og den støttes av mange andre. Det synet at lammet ble slaktet ved begynnelsen av den 14. Nisan, er i samsvar med det påbudet israelittene fikk ifølge 5. Mosebok 16,6. Du skal ofre påskeofferet om kvelden så snart solen går ned, ved den fastsatte tid som svarer til din utgang av Egypt. Avsnitt 10. Spørsmål. Når mener noen at påskelammet ble slaktet, men hvilket spørsmål reiser dette? Senere var det slik at lammene ble tatt med til tempelet for å bli slaktet der. Mange hundre år senere mente noen jøder at siden det må ha tatt lang tid å slakte alle dyrene, må uttrykket «mellom de to kveldene» i 2. Mosebok 12,6 ha referert til slutten av den 14. Nisan, til tiden fra solen begynte å dale på himmelen om ettermiddagen og fram til dagen endte ved solnedgang. Men hvis det var slik uttrykket skulle forstås, når ville påskemåltidet da ha blitt spist? Professor Jonathan Clavans, som er spesialist på oldtidens jødedom, skriver: «Den nye dagen begynner ved solnedgang, så lammet blir ofret den 14., men påsken og måltidet begynner i virkeligheten den 15., selv om 2. Mosebok ikke direkte angir begge datoene.» Han skriver også: «Saken er at den rabbinske litteraturen ikke engang påberoper seg å fortelle oss hvordan seder, eller påskemåltidet, ble feiret før tempelet ble ødelagt i år 70 etter vår tidsregning.» Avsnitt 11. Spørsmål A. Hva skjedde på påskedagen i år 33? B. Hvorfor ble den 15. Nisan i år 33 omtalt som en stor sabbatsdag? Vi har derfor grunn til å spørre: når ble påsken feiret i år 33 etter vår tidsregning? Den 13. Nisan, da dagen nærmet seg da påskeofferet skulle slaktes, sa Jesus til Peter og Johannes: «Gå og gjør i stand påskemåltidet for oss, så vi kan spise det.» Lukas 22, 7-8. Etter en tid kom timen for å spise påskemåltidet. Dette var etter solnedgang, den 14. Nisan, torsdag kveld. Etter at Jesus hadde spist påskemåltidet sammen med apostlene, innstiftet han Herrens aftensmåltid. Den natten ble han arrestert og stilt for retten. Han ble pelfestet omtrent midt på dagen, den 14. Nisan, og døde om ettermiddagen samme dag. Så vårt påskeoffer, Kristus, ble slaktet den samme dagen som påskelammet ble slaktet. 1. Korinter 5-7. Da slutten på denne jødiske dagen nærmet seg, ble Jesus gravlagt før den 15. Nisan begynte. Fotnote. Den 15. Nisan, dagen etter påskedagen, var den første dagen i de usyrede brøds høytid og var alltid en sabbatsdag. I år 33 var den 15. Nisan også den ukentlige sabbatsdagen, fra fredag kveld til lørdag kveld. Fordi de to sabbatene falt på samme dag, ble denne dagen omtalt som en stor sabbatsdag. I Johannes 19,31 står det, «Ettersom det var forberedelse, og for at legemene ikke skulle bli hengende på torturpelene på sabbaten, for denne sabbatsdagen var stor, anmodet så jødene Pilatus om at deres ben måtte bli brutt, og legemene fjernet.» Vers 42 sier, «Fordi det var jødenes forberedelse, la de så Jesus der, for minnegraven var like ved.» En minnedag som du kan lære av. Avsnittene 12 og 13, spørsmål. Hvordan var israelittiske barn engasjert i påskefeiringen? Men la oss gå tilbake til det som skjedde i Egypt. Moses sa at Guds folk skulle fortsette å feire påske. Dette skulle være en forordning til uavgrenset tid. Hvert år under påskefeiringen ville barna stille foreldrene sine spørsmål som gjaldt betydningen av denne høytiden. I 2. Mosebok 12, 24-27 står det, «Og dere skal overholde dette som en forordning for deg og dine sønner til uavgrenset tid, og det skal skje at når dere kommer inn i det landet som Jehova skal gi dere, slik som han har sagt, da skal dere ta vare på denne tjenesten. Og det skal skje at når deres sønner sier til dere, hva betyr denne tjenesten for dere, da skal dere si, det er påskeofferet for Jehova, som gikk forbi husene til Israels sønner i Egypt, da han slo egypterne med plagen, men utfridde våre hus. Da bøyde folket seg og kastet seg ned. Påsken ville derfor være en minnedag med et meningsfylt innhold også for barna. Blant israelittene ble svært viktige sannheter formidlet fra generasjon til generasjon. En slik sannhet var at Jehova kunne beskytte sine tilbedere. Barna lærte at han ikke er en abstrakt guddom som det er umulig å få et forhold til. Jehova er en virkelig, levende Gud som er interessert i sitt folk og hjelper dem. Han viste dette ved å beskytte israelittenes førstefødte da han slo egypterne med plagen. Avsnitt 14, spørsmål. Hva kan kristne foreldre lære barna sine ved hjelp av beretningen om den første påsken? Dere som er kristne foreldre har ikke fått påbud om at dere hvert år skal fortelle barna deres hva vi kan lære av den første påsken. Men lærer dere dem den samme viktige sannheten, at Gud beskytter sitt folk? Viser dere barna at dere har en sterk overbevisning om at Jehova beskytter sitt folk den dag i dag? Og gjør dere dette i hyggelige samtaler mellom dere og barna, ikke i form av tørre forelesninger? Gå inn for å formidle denne viktige sannheten. Det vil stimulere familiens åndelige vekst. Avsnittene 15 og 16, spørsmål. Hva mer kan vi lære om Jehova ved å bruke beretningen om den første påsken og utgangen av Egypt? Vi kan lære mer av beretningen om den første påsken enn at Jehova kan beskytte sitt folk. Han utfridde dem også. Han førte dem ut av Egypt. 2. Mosebok 13,14. Tenk over hva det innebar. De ble ledet av en skystøtte og en ildstøtte. De gikk tvers gjennom Rødehavet på sjøbunnen, mens vannmassene sto som høye murer på begge sider. Da de var kommet trygt over, så de hvordan de veldige vannmassene veltet ned over den egyptiske hæren. Israelittene lovpriste Jehova for at han hadde utfridd dem. De sang, «La meg synge for Jehova. Hesten og dens rytter har han styrtet i havet. Min styrke og min kraft er ja, for han er til frelse for meg.» 2. Mosebok 15, 1 og 2. Hvis du har barn, hjelper du dem da til å stole på at Jehova er en mektig Gud som vil utfri sitt folk? Kan de se at du er overbevist om dette ut fra det du snakker om og de avgjørelsene du tar? Det kan være en god idé å bruke det som står i 2. Mosebok kapitlene 12-15 på familiestudiekvelden og framheve at Jehova utfridde sitt folk. Du kan også få fram det samme poenget ved å drøfte apostlenes gjerninger 7-30-36 eller Daniel 3-16-18 og 26-28. Ja, vi bør alle, både unge og eldre, være overbevist om at Jehova ikke bare utfridde sitt folk i fortiden, men at han også vil utfri oss i framtiden. Vi leser i 1. Tessaloniker 1, 9 og 10. For de fortsetter selv å fortelle om den måten vi først kom inn blant dere på, og hvordan dere vendte dere til Gud fra deres avguder for å tjene som slaver for en levende og sann Gud, og for å vente på hans sønn fra himlene, ham som han oppreiste fra de døde, nemlig Jesus, som frir oss fra den kommende vrede. Verdt å huske. Avsnittene 17 og 18. Spørsmål. Hva bør bruken av blod i forbindelse med den første påsken få oss til å tenke på? Sanne kristne feirer ikke den jødiske påsken. Påbudet om å feire denne årlige minnedagen var en del av Moseloven, og den er ikke vi underlagt. Vi minnes isteden en annen viktig begivenhet, Jesu død. Visse trekk ved den påskefeiringen som ble innstiftet i Egypt, har likevel betydning for oss. Det at lammets blod ble stenket på dørstolpene og dørbjelken, førte til at liv ble bevart. I dag frambærer vi ikke dyreofre for Gud, verken på påskedagen eller på noen annen dag. Men det finnes et bedre offer som gjør at liv kan bli bevart for evig. Da apostelen Paulus skrev om menigheten av de førstefødte, de som er blitt innskrevet i himlene, viste han at det som gjør det mulig for de salvede kristne å få evig liv i himmelen, er Jesu blod, som han omtalte som bestenkningens blod. Hebreerne 12, 23 og 24. Kristne som håper å leve evig på jorden, er også avhengig av Jesu blod for å bli bevart i live. Vi bør alle jevnlig minne oss selv om forsikringen, ved hjelp av ham har vi utfrielsen ved en løsepenge ved dennes blod, ja, tilgivelsen for våre overtredelser, i samsvar med hans ufortjente godhets rikdom. Efeserne 1,7. Avsnitt 19. Spørsmål. Hvordan kan den måten påskelammet og Jesu legeme ble behandlet på, styrke vår tillit til profetiene? Da påskelammet ble slaktet, skulle israelittene la være å bryte noe ben på det. Hva med Guds lam, som ga sitt liv som et gjenløsningsoffer? Han ble pelfestet med en forbryter på hver side. Jødene ba Pilatus om at de pelfestede mennenes ben måtte bli brutt. Det ville føre til at de døde fortere, slik at de kunne tas ned fra pelene før den 15. Nisan, som var en dobbel sabbatsdag. Soldatene brøt bena på de to pelfestede forbryterne, men da de kom til Jesus og så at han allerede var død, brøt de ikke hans ben. Johannes 19, 31-34. Verken Jesu ben eller påskelammets ben ble altså brutt. I denne forbindelse var påskelammet en skygge av det offer Jesus skulle bringe den 14. Nisan i år 33. Det at Jesu ben ikke ble brutt, var en oppfyllelse av ordene i Salme 34, 20. Dette bør styrke vår tillit til profetiene i Bibelen. Avsnitt 20. Nevn en vesentlig forskjell mellom den jødiske påsken og Herrens aftensmåltid. Men det er vesentlige forskjeller mellom den jødiske påsken og Herrens aftensmåltid. Den påsken jødene skulle feire, var derfor ikke et forbilde på det Kristus sa at hans etterfølgere skulle gjøre til minne om hans død. Da israelittene feiret påske i Egypt, spiste de lammets kjøtt, men drakk ikke dets blod. Det Jesus sa at hans disipler skulle gjøre, var annerledes. Han sa at de som skulle herske i Guds rike, skulle spise av brødet og drikke av vinen, som var symboler på hans legeme og hans blod. Markus 14, 22-25. Dette skal vi se nærmere på i den neste artikkelen. Avsnitt 21. Spørsmål. Hvorfor er det nyttig å ha kjennskap til den jødiske påsken? Det er likevel ikke tvil om at det Gud gjorde for israelittene i forbindelse med påsken var svært viktig, og at vi alle kan lære mye av beretningen om påsken. Så selv om påsken skulle være en minnedag for jøder, ikke for kristne, bør vi som kristne ha kjennskap til denne høytiden og merke oss noen av de viktige sannhetene den framhever, for hele Skriften er inspirert av Gud. 2. Timoteus 3,16. Etter å ha hørt på denne artikkelen, kan du forklare dette? Hvordan skulle israelittene i Egypt forberede og feire den første påsken? Når må Jesus og apostlene ha spist det siste påskemåltidet, og hva skjedde senere den dagen? Hva kan vi lære av beretningen om den første påsken og utgangen av Egypt? Artikkelen slutter her.